Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:07, slušate najnovije izdanje magazina na prvom prvog programa Radio Beograda i evo šta vas u naredna 3 časa očekuje u našoj emisiji. Od 11 sati govorimo o umrežavanju nauke i šta bi to zapravo moglo da znači u skorijoj budućnosti, koliko će sredstva biti izdvojeno za nauku u 2023. godini, šta predstavlja izgradnja bio 4 kampusa, šta će za biomedicinu značiti projekat 1000 genoma, kakva je uloga centra za sekvenciranje genoma u razvoju poljoprivrede, to su samo neka od pitanja za našu gošću, resornu ministarku Jelenu Begović, čiji je tim, da vas podsjetim, konstruisao i laboratoriju Vatreno oko. U našoj emisiji govorimo i o restituciji i postavljamo pitanje u kojoj meri se ona u Srbiji pokazala kao uspešna, da li su sva sredstva već obezbeđena i koliko je možda nezadovoljnih građana. Inače, da vas podsjetim, država je 13. januara počela emitovanje obveznica ukupne vrednosti 42,4 miliona evra radi regulisanja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu posle Drugog svetskog rata i o čitavom tom postupku govorit ćemo sa direktorom agencije Strahinjom Sekulić. Globalna ekonomija je samo jedan korak dalje od druge recesije u istoj deceniji, što se nije dogodilo za više od 80 godina i to je jedna od tema u našem magazinu. Pitaćemo može li srpska ekonomija da napreduje ako je svetska u krizi. Pratit ćemo i dešavanja u Francuskoj, i to posle najave reforme penzijskog sistema. Svi francuski sindikati pozvali su na jedinstvene, dugotrajne štrajkove zaposlenih. U naš program uključit će se moja koleginica i naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. I na početku da vam kažem, danas je još toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura, kako kažu prognostičari, do 12 stepeni, a od četvrtka nam konačno dolazi zima, kažu mogući i sneg u nižim predelima. I sa vama još i to. Ekipa u sledećem sastavu, za miks pultom je Miroslav Antonijević, muzički urednik je Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moj ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam dobar dan i ostanite uz prvi.
Shape of a dream, over the rainbow, I
10 je časova i 15 i po minuta, ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i na početku današnje emisije rekla sam vam da je država 13. januara počela emitovanje obveznice ukupne vrednosti 42,4 miliona evra radi regulisanja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu posle Drugog svetskog rata. Jedno od pitanja jeste koliko i u kojoj meri se restitucija pokazala kao uspešna u našoj zemlji, da li su sva sredstva već obezbeđena za isplatu i koliko je nezadovoljnih građana kome mogu da se obrate. Moj današnji gost, Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Dakle, 13. januar počelo emitovanje obveznica. Oni koji su zainteresovani za ovu priču, vrlo pažljivo će je saslušati, pa hoćemo prvo da objasnimo o kojoj emisiji, koliko novca, u kom periodu, ako se ne varam, 10-12 godina je neki period.
5-10 godina, u zavisnosti od godina starosti podnosioca zahteva, ne podnošenja zahteva. Tako da stoja to je vreme dospeća svih obveznica. Pa eto, kao što i sami rekli, država je emitovala obveznice, što znači da se postupak restitucije odvija nesmetano, da svi oni koji su zaduženi za restituciju vrše svoj posao. U ovom slučaju Ministarstvo financija je u saradnji sa nama uradilo svoj posao kako valja, emitovalo obveznice i građani će moći da te obveznice naplate kako budu dospevala. Tako da, eto, što tiče procesa restitucije, možemo biti zadovoljni, on se odvija onako kako je to zakon odredio, u okvirima realnih mogućnosti Republike Srbije, tako da bitnijih problema nema.
Ajdemo još malo da se zadržimo. O kakvim obveznicama je reč?
To su državne obveznice sa kamatom od 2%, najkvalitetnije obveznice koje Srbija može da izda. Njihova vrednost neće padati, one su u eurima, tako da građanin koji dobije te obveznice moći će da ih koristi onako kako mu odgovara i kako misli da mu treba, da će čekati naplatu, da će raditi prodaju, mada ja to niko ne im preporučio da diskontovano prodaje.
Zbog čega? Znači ne predlažete trgovinu?
Pa zato što imate najkvalitetnije obveznice koje postoje. To su obveznice za koje garantuje budžet Republike Srbije, država Srbije. I kao što vidite, obaveze se ispunjavaju bez ikakvih problema u roku, tako da je građanima data mogućnost, u zavisnosti koliko imaju obeštećenje, da u skladu sa svojim, kažem, ambicijama i namerama, to koriste kako im odgovara. Na primjer, ako vam nije redak slučaj, recimo 60-70 hiljada eura na 10 godina, pa vi možete uzmeti kredit, a otplaćivati od obveznica. Tako da imate takvu dvostruku korist. Tako da bih ja to preporučio građanima da budu oprezni, da ne slušaju priče da te obveznice ne vrede, one su vredne, i da to tretiraju kao veoma vrednu. Vredna obveznica.
Dobro je da ste ovo rekli. Postoje neka upozorenja, sećamo se kakva je bila situacija, malo iskačem iz priče, ali treba upozoravati i kada je reč o Švajcarcima, pa ljudi nisu mnogi poslušali, pa su se posle toga pokajali. Što se ovoga, dakle, tiče obveznica, najbolje da se njima na taj način ne trguje.
Da ne slušaju priče da te obveznice ne vrede, da država to neće ispuniti obvezu, to nije tačno. To su veoma vredne obveznice i neka vode računa o svojim interesima, slušajući pre svega sebe i svoje najbliže.
Vratit ćemo se ovde na još neke detalje, ali prosto vi ste sami otvorili ovo pitanje, pojavljuje se i u javnosti, da li će država morati da podiže kredite kako bi isplatila i da se zaduže kako bi isplatila sva ova sredstva?
Ja to zaista ne znam, to je pitanje Ministarstva financija i budžeta. Ono što znam da, ako ništa posljednjih 10 godina, 11, da je budžet potpuno stabilan. Znači da nema kašnjenja isplata i da čak i u ovim kriznim vremenima, vreme COVID-a, da su uspeli da održe makroekonomsku stabilnost, ja ne vidim da obaveze koje je država preuzela da će doći da neće moći da ispuni. Krediti se uzima ipak za infrastrukturne objekte, koliko ja znam, i to je isto u skladu sa nekom politikom koja je dogovorena i s Međunarodnim orientalnim fondom, s Međunarodnim finansijskim institucijama, tako da mislim da kako država obezbeđuje makroekonomsku stabilnost, da to treba da brine građane. Svoje obaveze ispunjava.
Koliko je ostalo još predmeta?
Ostalo je još, ajde, ako govorimo u procentima, još 13 1,5%. I daj ne bude 13 da zaokružimo. Po dinamici donošenja rješenja mi ćemo sve prvostepene odluke donijeti u narednih 3,5 do 4 godine. To je znači izvesno. To je nekih 10.000 predmeta. I ono što je ostalo najveće je zapravo obeštećenje. To su predmeti. Nešto poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini. Što se tiče naturalnog vraćanja, mi smo manje više završili. Statistike pokazuju da je to zapravo pri kraju, da je zapravo iscrpljivanje suvlasničkih udela, čekanje rehabilitacije, tako da je taj, da se sad postupak restitucije transformiše zapravo u postupak obeštećenja.
Spomenuli ste poljoprivredu, svojevremeno ste baš i u ovom studiju, a ne samo i o njemu, govorili da je bilo određenih obstrukcija, također i kada je reč o građevinskom zemljištu. Koliko ste uspeli da ih prevaziđete?
Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, jeste, i to je bilo pitanje koje je nekoliko puta postavljao Evropski parlament, što se tiče restitucije poljoprivrednog zemljišta. Međutim, promjene koje se dogodile u poljoprivrednom zemljištu, u Ministarstvu poljoprivrede i Upravi za poljoprivredno zemljište su uzrokovale da je postupak restitucije poljoprivrednog zemljišta postao najbolji. Mi smo uspeli da vratimo skoro 90.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u građevinskoj restituciji i nastavlja se do kraja bez većih problema. Eto, to je došlo je do promene, pozitivne promene, koja je uzrokovala da se poljoprivredno zemljište vraća efikasno i u skladu sa zakonom, bez obstrukcije. Tako da imamo i ovaj rezultat.
Hoćete kažete da je naravno, sve popisano i da se zna što
je. Da. Evo, proverite na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište, vi ne samo za restituciju, imate i spisak parcela koje su predviđene za restituciju, što je jako bitno. Imate i za ostalo državno poljoprivredno zemljište popisano, imate informaciju da li u zakupu, po kojoj ceni, ko je zakupac. Tako da, eto, preporučujem i ostalim kolegama da pogledaju tu evidenciju, ona je jako dobro urađena i dostupna je svima. Tako da, iz nekog, da kažemo, stanja gde se nije znalo, ja se dobro sjećam kad su bile informacije da državnog poljoprivrednog zemljišta ima između 100.000 i 800.000, što je bilo potpuno neozbiljno. Sad imate evidenciju do posljednje parcele, ne samo evidencije, nego kako se koristi i koje koristi.
Dobro, da ne govorim nekim novim tehnološkim
rješenjima u smislu poljoprivredne inspekcije i kontrole načina upotrebe poljoprivrednog zemljišta.
A šta je sa građevinskim zemljištem?
Građevinsko zemljište je pre svega zbog bespravne gradnje. Bespravna gradnja i privatizacija, ona divlja privatizacija koju svi pamtimo. Tu je napravila problem. Tako da fond građevinskog zemljišta nije sačuvan da bi mogao se vratiti. Mi smo vratili 630 hektara građevinskog zemljišta. Ali to su objektivne okolnosti.
Može li neko da odgovara po pitanju toga da nije sačuvan fond?
To je počelo od 90. godina. Čak negdje krajem 80. godina je počela bespravna gradnja, uzupacija državnog poljoprivrednog zemljišta. Tek 2008. je ustav izmenjen da je dopušteno da postoji privatna svojina na poljoprivrednom zemljištu.
Pa šta onda rade ljudi čije je zemlja, odnosno plac?
U najvećem broju slučajeva se radi u obeštećenju. Uh-huh. Kombinovani slučaj. Često se vrati nešto, neki objekat u naturi, a nešto se izdaju obveznice. Tako, stalno to ponavljam, restitucija se odvija u okviru realnih mogućnosti države, ne u okviru zamišljenih mogućnosti ili idealnih modela. To ne postoji nigde po svetu, ne postoji nijednoj oblasti života, nego onako kako realno, tako se sprovodi. Vi ste rekli da li postoje nezadovoljni. Razmišljajući o tome, mislim da bi mogli polako kao država, kao društvo, da izađemo iz zone emocija, da idemo na činjenice. Postupak je dobar ili loš u skladu sa zakonom. Ništa van i preko toga. Zakon je odredio meru i mogućnosti restitucije. Naravno da će biti neko nezadovoljan, neko zadovoljan, ali iz raznih razloga. Tako da bih prešao na to da razgovaramo o činjenicama, a ne o emocijama.
Da, ono što jeste činjenica, to je da je zakon predvideo 2 milijarde, ili tako, kao maksimalni iznos obeštećenja koji može biti isplaćen. Procena imovine koju ste radili zajedno sa Poreskom upravom i koja zaista ne može biti, mnogi su upozoravali da bi bio potpuno ugrožen i budžet same države, 13,4 milijardi evra.
Evo, ponovit ću, to su činjenice. Znači, i mi moramo da razgovaramo na osnovu tih činjenica. Kad neko neozbiljno ili demagoški ili da bi ostvario neke simpatije, opet su njegove emocije, kaže pa ne, treba sve i treba sve da se vrati, treba sve, pa kaže dobro, od kojeg novca, kako mislite?
Nastavite, izvinite.
Da, od kojeg novca treba se vrati? 13 milijardi eura je nešto što... Sad se da postoje lobby grupe koji će da kažu hajde, preuzmite obavezu za 13 milijardi dolara.
Dobro, to su nerealne više političke obećanja.
Pazite, mora se reagovati na to. Znači, ne možemo razgovarati o nečemu što nije realno ili što, ne daj Bože, se usvoji bi stvorilo katastrofalne posledice za državu. Jednostavno, zato kažem, 2 milijarde, mislim da je 2 milijarde mali novac, to je ogroman novac. To je takođe teret za državu. I imovina, pogotovo ako uporedite kako su to druge zemlje u Evropi radile. Ja to stalno govorim, primjer Poljske, koja je imala, kao i sve komunističke zemlje, imala do zemlje imovine. Vi treba dokažete da je vaša imovina oduzeta suprotno zakona koji je tad važio. Što bi značilo, da sam u našem slučaju, da nema restitucije. Onda period vremena koji kod nas obuhvaćen za vraćanje imovine je dug od 45. do 68. godine. Obim vraćanja imovine, sve je to široko dato.
Prema zato tome, sam vas to i pitala, jer sam stela u realnim okvirima,
u okviru realnih okviru postupka, da ne pričam odnos prema stranim državljanima. Znate, nama se jave i pišu mailove na engleskom, nemačkom, mi im odgovorimo. Na engleskom i nemačkom. Shvatite to. Ajde pokušajte da neki državni organ u Europi da direktno pošaljete mail ili imate neki problem, pa dobijete analizu svog predmeta.
Dobro, vratili bi vam odmah.
Hoću da kažem, ajde da budemo realni u redu ako im greške, neke problemi, ali da stavimo nešto u reklamu i da se uporedimo s nekim drugim. Mi nemamo, znate što mi nemamo? To su svi imali. Nemamo sistemsku obstrukciju ili dogovorenu obstrukciju vraćanja. Pa u konkretnom predmetu, recimo, utvrđujemo da li se neko zvao Janoš ili Aleksandar, valjda je to isto, ili da li neki suglasnik u imenu koji je promenjen, odnosno dokument, da li je to u redu, pa se utvrđuje identitet ljudi po 4-5 godina, taj sam primjer ja slušao na međunarodnoj konferenciji, to ako nas nema.
Ono što vam je, čini mi se, otežavalo posao, a i nekako kao da se dva zakona su potpuno suprotstavljena, to je o restituciji, ali zakon o rehabilitaciji. Zakon o restituciji je potpuno tu jasan. On zabranjuje povraćaj imovine kvislinzima, pripadnicima okupacijalnih snaga.
To je sud promenio. Sud je promenio taj stav. To je najtrošak restitucije koje nisam morala da imam. Po nekim skromnim procenama. Promena, inače zakon je jasan. Ne vraća se imovina pripadnicima stranih okupacijalnih snaga. Sud je kroz praksu rekao da je rehabilitacijom, odnosno sudskom presudom, anuliran zakon. Neka se raspravlja o tome, mi moramo da sprovodimo odluku upravnih sudova. Nemamo više...
Što bi u praksi značilo i što
znači
šta? Što bi u praksi
što Srbiju košta između 15-20 hiljada hektara pre svega zemljišta poljoprivrednog.
Koje godine. Će biti dati kom?
Koje će biti vraćeno potomcima pripadnika okupacijalnih snaga. Dokazanim. Iz spiskova, ako govorimo recimo o SS jedinicama, Princ Eugenu, mi to činjenicu dokazamo iz njihovih spiskova. Spiskove divizije, znači koje imamo u arhivama, to nije činjenica, da smo i proizvoljno utvrdili da je neko bio taj. I to je, ja bih voleo da malo se sistem probudi u tom delu.
A zašto se sistem, ovo nije baš od juče zakon, zašto nije, se sistem nije probudio
ne znam.
I nešto, to ne znate.
Ne.
Dobro,
ne znam, mi smo upozoravali sve i pokušavali da ukažemo na to da se ukaže na problem, da se ipak ne može odlukom suda menjati zakon kroz neko tumačenje. Jer ovo jasna zakonska norma, ako je neko pripadnik ako utvrdite da je neko pripadnik okupacijnih snaga bio, njegova imovina se ne može vratiti.
I ne vraća se ni u svetu.
A da ne govorimo kako je postupak rehabilitacije išao. Klasičan ratni zločin. Znači, gde u opisu dela govori da je ubio 7 ljudi sa imenima i prezime. Troje je ubio odmah, četvrto je odmah na drugo mesto, pa ih ubio tamo zverski. Pa je opljačkao imovinu. A onda kaže da nije imao standarde suđenja 45. godine, pa se rehabilituje. To je sramota, nije to, to malo prevazilazi neke postupke. Ili recimo imali smo u Kragujevcu rehabilitaciju i sad velike pritisne da li ta rehabilitacija okončana, ali čovjek koji je bio zamjenik gradonačelnika za vreme streljanja đaka u Kragujevcu. Moramo se probudimo u tom delu. Jedan deo restitucije nosi taj deo istorijski. Mora se pogleda istorijski kontekst, to se dešavalo.
Ja se nadam da imate toliko snagu i vi i još neki pojedinci koji će ponoviti da je to zaista nedopustivo. Ona druga strana koja jeste dobra, to je da je Srbija prva jedina zemlja u Evropi koja reguliše imovinska prava jevrejske imovine koja nema naslednika.
Da, da, i to je, stalno ponavljam, da vam kažem nešto, kod tog zakona. Taj zakon je njegovo donošenje inicirano je od strane države Srbije, urađen je zakon i donesen isključivo kao, ne kao se često pokušava, da je to bio pritisak, da su međunarodni neki čimbenici vršili, tražili se donese. Ne, pošto smo, agencija je učestvala u izradi tog zakona. Mi smo sarađivali sa svima, ali je bilo odavde. To je zakon koji je donala država Srbije. I to mora se zna.
To vam je uostalom nedavno i priznato u Pragu na jednoj međunarodnoj konferenciji, da je zakonski jedina država Srbija koja je regulisala vraćanje imovine žrtava holokausta.
Druga činjenica je da inicijativa za donošenje tog zakona je potekla odavde. I Srbije.
A ne raznorazni lobi.
Ne, lobi. I to treba jako. I da ono što radimo, što vraćamo imovinu, da se to odvija gotovo bez žalbi, što znači da i drugi državni organi sprovode zakon, da kažemo, potpuno kako treba. Tako da moramo da vodimo računa o onome da ipak odbranimo sopstvene stavove i sopstvene odluke. Jer ne možemo reći, ako nešto dobro uradite, onda se to uradi pod pritiskom. Nije tačno. Evo, ja mogu da vam to svedočim da nije tačno. Govorim to malo da bi vaši slušalci znali da se često, pa i u međunarodnim odnosima, nekom se ne svidi, recimo, da imate baš taj uspeh i da se to prije uradili, pa želite da stavi u kontekst nekog pritiska, da vi to inače ne bi uradili, da vam neko nije zapretio. To nije tačno.
Kada možemo, evo posljednje pitanje za današnji razgovor, da očekujemo kraj restitucije, očekujete li da će biti brojnih žalbi ili ne?
Pa, žalbi ima i sudskih odluka i to ide u...
U kom procentu?
Pa recimo da, recimo da vodimo evidenciju po onome koliko je potvrđeno naših odluka, to je skoro 90%. Tako da,
to je potvrđeno.
Da, okay, to je već izvršeno. Negde nije, često bude poništeno iz procesnih razloga i to je, ali zbog toga ćemo morati da sačekamo 2 godine nakon okončanja postupka restitucije, da jedno što će biti s drugostepenim odlukama sudova ili eventualno ustavnih sudova. I još jedan jako bitan, da kažemo, zadatak, to je, pošto imam ogromnu dokumentaciju u elektronskom obliku i u papirnom, to će morati da se klasifikuje i da se preda državi Srbiji, da svaki građanin, svaki državni organ može da ima vrlo jasan uvid u ta dokumenta.
Da ne bude nestanka kao sa ovim
fondovima. Da ne bude nestanka i da ima svako istorijat. Mi smo pokrili celu Srbiju, praktično istorijat imovinsko-pravnih odnosa na osnovu dokumenata u celoj Srbiji.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Slušate prvi program Radio Beograda i magazina Prvo. She's so dope. Yeah, she rolled up, it's automatic. My mood is on ecstatic. She lining straight to the
telegram on a gram. Let me see you in person. Can you take away the pain like a pillar of perp 10? Pertinent information read first before taking the potent medication prescribed by the prettiest ladies. You give me lows and highs, but you're killing me, baby. You know I'm crazy, I ain't had no edumacation. And at the day's end, I'm still chasing and racing to get that first taste again. It was amazing. And now I fiend for a foreplay sexual relation. She know the bomb, T4, get to the station on the intercom. Tell everybody I'm somewhere naked, sweaty, stanky, shaking. Take me in the outpatient, because the way I'm tripping out is kind of outrageous. I need it now, baby. Cause I'm addicted to your smile like a flower that grows in the wild like Columbia that paid Pablo.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Eko.
colors and roses. Baby, don't care for, you don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see.
Je časova 45 minuta, vi slušate magazin Na prvom. U celoj zemlji je danas prilično tmurno, ali toplo za ovo doba godine. Meteorolozi kažu popodne nas očekuje i kiša. A prava zima, bar prema najavama, od petka, kada će se zabeliti niži predeli. Danas u većem delu zemlje, kao što rekoh, pada kiša, ali se očekuje sneg na visokim planinama, duvaće jaka i olujna košava, temperatura do 12 stepeni, u Beogradu vetrovito, povremeno kiša, uveče prestanak padavina i u glavnom gradu danas do 11 stepeni. U ovom trenutku uključujemo se u prenos izjava posle održanog sastanka u Domu Garde, na kome su predstavljeni rezultati analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za prošlu godinu.
Dobro što smo uradili, pre svega što se tiče dodatnog opremanja na oružanjem i vojnom opremom u prethodnoj godini, planovima za ovu godinu morat ćemo mnogo više da se usredsredimo i opredelimo za dobijanje novih sredstava iz odbrambene industrije Srbije, dakle, kao što smo isporučivali Pasarse, Lazare, Miloše, Gvozdike, Male Miloše, dakle, besposadne platforme, tako ćemo i na bespilotne letelice i dronove u narednom periodu, pre svega domaće proizvodnje, da se usredsredimo i mnogo toga da uložimo u dalje rast životnog standarda pripadnika vojske. Na nas i dalje negativno utiče, iako smo imali veći broj primljenih nego ljudi koji su napustili Vojsku Srbije u poslednje dve godine po prvi put posle mnogo decenija. Nismo zadovoljni i zato smo išli sa povećanjem primanja od 25%. I ja ću na dan državnosti 15. izdati naredbu kao vrhovni komandant, a zatim načelnik generalštaba Vojske Srbije raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice Republike Srbije, gde ćemo ići do 5000 ljudi. Biće prijem, dakle, biće dodatno snaženje i jačanje naših istaknutih specijalnih jedinica kao nivo 1, dakle 72. specijalne brigade, 63. padobranske i jedinice Kobre, nivo 2 u okviru bataljona kopnene vojske i uglavnom izviđačkih jedinica i nivo 3 u okviru četa, u okviru brigada izviđačkih jedinica, dakle imaćemo N1, N2 i N3 u okviru tih 5000 ljudi, gde će minimalno, odnosno početna, gde će osnovna plata biti preko 200.000 dinara, što znači da sa svim dežurstvima, prekovremenim radom i svim ostalim će plata ići čak i do preko 320.000 dinara. Dakle, želimo da i tim ogromnim platama podstaknemo mlade ljude da se prijave za specijalne jedinice Vojske Srbije i razgovarali smo o drugim stvarima. Na nas veoma negativno utiče rat u Ukrajini i zbog toga što ne možemo da uvozimo naoružanje i vojnu opremu onako kako smo planirali i platili, i zbog toga što ne možemo da uvozimo i rezervne delove, zato moramo da se što brže orijentišemo na sopstvene snage i to je to. Radimo dalje, pogledali smo bezbednosno okruženje, videli gde su sve bezbednosni rizici, sagledali snagu svih drugih, svoju snagu uporedili i to ćemo nastaviti da radimo. Izvinite, svi će vam se obratiti i biti spremni da odgovore na sva vaša pitanja. Ja ne volim da kasnije vidim da me neki napadaju i kažu, zato što sam vrlo grub i strog prema onima koji zakasne, da ja ne trpim kašnjenje, ne trpim nerad, ne trpim neodgovornost, ne trpim neprofesionalizam. I time se ponosim, a ne vidim da je to razlog za kritiku. Hvala vam najljepše.
Videli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra.
Videli ste obraćanje i čuli predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle završenog sastanka u Domu garde, na kome su predstavljeni rezultati analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za prošlu godinu. 10:51, mi nastavljamo naš magazin Na prvom, slušamo muziku, tačno u 11 najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o biokampusu i umrežavanju nauke, naša gošća ministarka Jelena Begović. Ostanite uz prvi.
Thank you. sam tužno danima. Vidjaju te drugim ženama, kažem treba vam dioptrija. Nije on kod drugi, dobro znam, po starom samo nastavljaš. Kažu drugarice,
uvek isti kraj. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Domu garde održan je sastanak o analizi stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za prošlu godinu. Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je da je trenutno najvažniji cilj poboljšanje materijalnog položaja vojnika i jačanje specijalnih jedinica vojske.
Ja ću na dan državnosti 15. izdati naredbu kao vrhovni komandant, a zatim načelnik generalštaba Vojske Srbije raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice Republike Srbije, gde ćemo ići do 5000 ljudi. Biće prijem, dakle, biće dodatno snaženje i jačanje naših istaknutih specijalnih jedinica, gde će osnovna plata biti preko 200.000 dinara, što znači da sa svim dežurstvima, prekovremenim radom i svim ostalim će plata ići čak i do preko 320.000 dinara. Dakle, želimo da i tim ogromnim platama podstaknemo mlade ljude da se prijave za specijalne jedinice Vojske Srbije i razgovarali smo o drugim stvarima. Na nas veoma negativno utiče rat u Ukrajini i zbog toga što ne možemo da uvozimo naoružanje i vojnu opremu onako kako smo planirali i platili i zbog toga što ne možemo da uvozimo i rezervne delove, zato moramo da se što brže orijentišemo na sopstvene snage.
Sastanku pored predsednika Vučića prisustvovali su i premijerka Ana Brnabić, predsednik Skupštine Vladimir Orlić, ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović. Slađanu Trajkoviću, koji je 15. decembra uhapšen u Bošničkoj Mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog sumnje da je navodno počinio ratni zločin, Osnovni sud u Prištini produžio je pritvor za još 2 meseca, izjavio je advokat Dejan Vasić. On je za Kosovo Online rekao da će već danas uložiti žalbu na takvu odluku i da će tražiti meru kućnog pritvora zbog zdravstvenog stanja Trajkovića. Na današnji dan, pre 5 godina, ubijen je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je sa više hitaca u leđa dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Počinioci i nalogodavci ubistva do danas nisu otkriveni. Sa druge strane, i dalje se po trećoj optužnici, pred specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini, vodi postupak optuženima za umešanost u ubistvo Ivanovića. U hramu Svetog Save održan je pomen kojem su pored porodice prisustvovali i predsednik i premijerka Srbije. Prijatelji i poštovauci Olivera Ivanovića okupili su se tačno u 8 sati 15 minuta u vreme ubistva pre 5 godina u Kosovskoj Mitrovici, da upale sveće i odaju poštu. Ministar financija Siniša Mali očekuje usporavanje inflacije, što će, smatra, označiti i postepeni izlazak iz krize, koju, ističe, nismo mi izazvali. Ministar je za RTS ponovio da je stub naše monetarne politike stabilan devizni kurs i istakao da imamo rekordne devizne rezerve, kao i veliki priliv stranih direktnih investicija. Sumirajući prethodnu godinu, Mali je rekao da se ceo svet suočava sa nikad većom krizom, a da je Srbija, uprkos tome, zabeležila rast BDP-a od 2,3 do 2,5%. U Davosu počinje 53. Svetski ekonomski forum, koji će u narednih 5 dana okupiti predstavnike najvećih svetskih kompanija i lidere država, a Srbiju će predstavljati predsednik Aleksandar Vučić i ministarka kulture Maja Gojković. Organizatori foruma objavili su spisak učesnika na kojem je samoproglašeno Kosovo predstavljeno fusnotom. Predstavnici Rusije, prema ranijim najavama, neće učestvovati. Broj stradalih u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu u jugoistočnom ukrajinskom gradu Dnjepru porastao je na 35, rekao je zvaničnik regionalne uprave. U više regiona Ukrajine na snazi je vazdušna opasnost. Na frontu je nastavljena bitka za Bahmut. U Zaporožju odjekuju eksplozije, a ruske snage oborile su dron u blizini Sevastopolja. Italijanski karabinjeri uhapsili su najtraženijeg mafijaškog bosa u zemlji, Matea Messinu Denara, prenoje Reuters pisanje italijanske novinske agencije ANSA. Denaro se smatra šefom sicilijanske Koza Nostre i bio je u bekstvu od 1993. godine. Uhapšen je na privatnoj klinici u Palermo. Denaro, osim što je bio najtraženiji u Italiji, nalazio se i među 10 najtraženijih kriminalaca u svetu. Sport. Novak Đoković ipak je trenirao u Melbourneu uoči meča prvog kola Australijan Opena. Sparing partner mu je bio Carlos Gomez. Đoković takmičenje u Melbourneu počinje sutra oko 11 časova po našem vremenu, kada će mu rival biti Španac Baena. U 15. kolu regionalne ABA lige košarkaši Partizana igraće protiv MZT-a iz Skoplja. Meč u Štark Areni počinje u 18 časova. U Srbiji danas pretežno oblačno, vetrovito sa kišom, krajem dana prestanak padavina. Temperatura od 5 do 12 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 5 stepeni, 6 u Nišu, u Kragujevcu i Beogradu temperatura je 7 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 62%, pritisak 989 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
U 11:11 nastavljamo naš magazin na prvom i govorimo o biokampusu i umrežavanju nauke. Kao što vam je poznato, laboratorija Vatreno oko omogućila je analizu velikog broja uzoraka u pandemiji virusa COVID-19. Njeni kapaciteti u Srbiji se mogu iskoristiti i za analizu uzoraka na druge viruse. I upravo konstrukcija te laboratorije pokazala je ogroman naučni i inovacioni potencijal naše zemlje. Koji su ciljevi Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije u ovoj godini? Koliko će sredstava biti izdvojeno za nauku u 2023. Šta predstavlja izgradnja bio 4 kampusa i šta će za biomedicinu značiti projekat 1000 genoma? Kakva je uloga Centra za sekvenciranje genoma i u razvoju poljoprivrede? O svemu tome govori resorna ministarka Jelena Begović, čiji je tim konstruisao u laboratoriju Vatreno oko, a sa kojim razgovara Aleksandar Milivojević. Da ih čujemo.
Sagovornica prvog programa Radio Beograda je žena koja voli Afriku, jer je prve godine života provela tamo. Zbog karijere odrekla se aikida. Studirala je u Kanadi, diplomirala na Biološkom fakultetu u Beogradu, a tu je magistrirala 2002. i doktorirala 2008. godine. U intervju za posao u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo rekla je da želi da radi sa najopasnijim virusima. Bila je i direktorka tog instituta. Sa kolegama naučnicima izgradila je i razvila laboratorij u Vatreno oko za testiranje velikog broja uzoraka na prisustvo virusa COVID-19. Naša gošća je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
Hvala i hvala na pozivu. Dobar dan.
Od trenutka stupanja na dužnost postavili ste izuzetno visoke ciljeve. Pre nego što pogledamo malo u budućnost, kako biste ocenili 2022. godinu sa naučnog i razvojnog aspekta u našoj zemlji?
Pa 2022. sama po sebi dosta izazovna godina. Ako gledamo i politički i ekonomski i neki globalni izazovi, često ljudi onako razmišljaju pesimistički. Ali ja mislim da su to momenti u stvari najbolje da donesete odluke i da se uhvatite u koštac s velikim izazovima i da donesete odluke koje su možda za budućnost, koje niste u tom momentu videli, i da gurnete neke dobre projekte. Tako da iz mog ugla naučnika i sad ministra mislim da je u stvari bila dobra godina. I mislim da su neke i stvari nove pokrenute u tokom 2022. vezano za neke velike projekte o kojima možemo posle da pričamo. Ja sam večni optimista, ali mislim da imam sad i utemeljenje, s obzirom da smo dobili posle jako dugo vremena ministarstvo koje je posvećeno nauci, tehnološkom razvoju i inovacijama. Mislim da je to jedna sjajna odluka, jedna sjajna vez za nauku i negde nam daje jednu veću šansu da se i mnogo više ulaže u nauku, ali i da ono što izlazi iz nauke bude mnogo, ajde kažem, vidljivije.
Za trenutak ostaćemo još malo u 2022. godini, odnosno na samom kraju te godine. Vi ste bili u žiriju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u toj godini. Kakvi su vam utisci o predloženim inovacijama i generalno o inovacionom potencijalu u našoj zemlji?
Da, to je sjajna emisija. Baš evo sad sam pričala i razmišljam posle emisije. Bilo bi super, možda napravimo da je podignemo malo, da bude kao Eurovizija, da mogu i da glasaju gledaoci i da ih uvučemo dublje u priču o inovacijama. U suštini, inovacije su budućnost koja je već u neke zemlje odavno došla, a i u našu zemlju došla, i ova emisija ima dug jedan istorijat i lepu tradiciju. Srbija ima veliki potencijal za inovacije, samo morate da napravite dobar ekosistem, i pravni i neki drugi ekosistem, da bi ljudi, mi smo puni ideja, nikada nam ne fale ideje, fali nam onaj praktični deo da ideju stvarno sprovedemo u delo, ali i to se uči. Kad pričamo o nauci, jedna od zaista krilatica ovog ministarstva jeste da pomognemo istraživačima da iz laboratorije svoje otkriće materializuju. Da li će to biti neki novi proizvod koji će završiti na tržištu, neka nova metoda, neka nova dijagnostika. Ima tu jako, jako puno stvari koje iz nauke izlaze, koje mi koristimo u svakodnevnom životu, a nismo svesni da su rezultat nauke. i zaista jedan od ciljeva ovog ministarstva jeste da inovacije uđu u svest istraživača kao jedan od aspekata, ne jedini aspekt, ali jedan od aspekata zašto se bave naukom.
Pred kraj svaki početak ove naredne godine, ali sada već 2023. nekako uvek se postavlja pitanje sredstava koje će biti opredeljena za nauku i za vaše ministarstvo. Pa u tom smislu, koliko novca je iz budžeta Republike Srbije izdvojeno za ovu godinu za nauku, tehnološki razvoj, inovacije i koji su to neki ključni projekti koji će biti sprovedeni? Već ste pomenuli da su neki započeti, ali koji su to ključni projekti?
Da, ove godine, odnosno za sledeću godinu, planiran je budžet od oko 290 miliona evra, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za nekih 23-4 miliona evra. I to je dobar znak. Malo povećanje je ipak povećanje. I naravno, najveći deo tog novca će se usmeriti ka institucionalnom finansiranju, znači ka finansiranju naučno-istraživačkih organizacija i za istraživanje i za plate i za njihova ulaganja. Pored toga, naravno, imamo fond za nauku i fond za inovacionu delatnost i fond za mlade talente, i to je novitet koji je sada pod našim ministarstvom, i to su sjajni mehanizmi i alati za razvoj i nauke, ali i razvoj kadra. Razvoj znači za školovanje studenata, za doktorske studije, za postdoktorske studije, i to želimo nekako da još bolje usmerimo i podignemo na jedan viši nivo i da omogućimo neke prestižne stipendije našim studentima i s druge strane da ih vratimo u zemlju i zaposlimo da li u državnoj upravi, da li u nekim javnim preduzećima, da li u institutima. Što se tiče fondova, fond za nauku naravno je glavni izvor finansiranja naučnih projekata, a fond za inovacionu delatnost finansira privredni sektor, odnosno privatni sektor koji sarađuje sa akademijom, znači sa institutima i sa fakultetima, i to je jedan od ciljeva da približimo privredu, državu i nauku i da kreiramo opet jedan efikasan ekosistem, da nauka može da pomogne državi, ali i da nauka bude u tom jednom krugu proizvodnje novih inovativnih rešenja. Imamo infrastrukturne projekte. 2023. Se završava Institut Biosense. To je jedini centar izuzetnosti evropski u Srbiji za digitalnu poljoprivredu, za nanotehnologiju, za veštačku inteligenciju, i očekujemo tokom aprila otvaranje tog instituta. Nastavljamo da proširujemo naučno-tehnološke parkove. To su mesta gde start-up, znači mlade firme, često koje su izašle i iz akademije, dobijaju prostor i podršku za svoj razvoj u tim početnim godinama koje nisu lake za takve firme, da izađu na tržište i da zaista da počnu da zarađuju. I imamo naučno-tehnološke parkove koji su sad već puni kompanija i donete odluke da se oni proširuju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, da se gradi novi u Kruševcu, i planiramo takođe da završimo centar izuzetnih vrednosti u Kragujevcu.
U gotovo svakom vašem izlaganju, pa čak i ovde na početku razgovora, ste pomenuli ekosisteme. Šta to konkretno znači?
Šta je za mene ekosistem? To je okruženje. Okruženje u kome radite, koje može da bude stimulativno, gde vi zaista ste motivisani da date sve od sebe, a može da bude onako i restriktivno i nestimulativno, nemotivišuće, gde onda ljudi jednostavno ne daju sve od sebe. I sad to zavisi, i naravno zavisi od države jednim delom, zavisi od ljudi koji vode institute i fakultete, i tu su velike razlike. Ja kad sam vodila moj institut, moj cilj zaista bio da makar većina ljudi dođe sa osmehom na lice na poslu, da imaju sve što im treba za rad, ali i da imaju dobru međusobnu komunikaciju, dobru komunikaciju i sa menadžmentom, sa različitim službama koje treba da im olakšaju rad, i onda ljudi daju sve od sebe.
Da li je primer tog novog ekosistema Bio4 kampus?
Da, ideja Bio4 kampusa je da, da unesemo na neki način promenu u naučni sistem, naučni ekosistem i da spojimo možda do sada nespojivo. Šta je bio četiri? To je jedna platforma, odnosno kampus u koji će se preseliti delimično ili potpuno za sada 5 fakulteta i 9 naučnih instituta koji zadržavaju s jedne strane svoju individualnost, ali s druge strane postaju deo jedne zajedničke priče. Pored njih, naravno, tu će biti i ekstenzija naučno-tehnološkog parka za kompanije iz oblasti biotehnologije, biomedicine. Inače, Bio4 dolazi od 4 stuba. Biotehnologija, biomedicina, bioinformatika i biodiverzitet. To su neke ideje vodilje oko koje smo i okupili fakultete i institute. I pokušavamo da izgradimo jedan sistem gde ponovo iz laboratorija razvijamo neke proizvode i neka rešenja i otvaraju se, očekujemo otvaranje startup kompanija koje bi došlo u naučno-tehnološki park. I treći igrač, ajde da kažem, u ovom ekosistemu će biti velike ili srednje kompanije iz biofarme sa kojima pregovaramo da otvore svoje istraživačko-razvojne centre. I onda taj Bio4 treba sve da okupi i da omogući njihovu komunikaciju, njihovu saradnju, a opet krajnji cilj s jedne strane je razvijanje izvrsne nauke, ali zaista u bukvalnom smislu te reči. Druga tačka je jako bitna, multidisciplinarnost, znači ljudi različitih profila tu će biti, od IT-evaca, stručnjaka za veštačku inteligenciju, do ljudi koji stručni u genetičkom inženjerstvu, do lekara, do hemičara, fizičara, inženjera. I treća strana, kao što sam rekla, tu je i privatni sektor. Naravno, bit će tu i propratnih sport, to je ono što govorimo o ekosistemu. Prvo da ljudi komuniciraju, drugo da im obezbedimo izvanrednu opremu, na kojoj će to je naučnicima najbitnije, i da imamo i izvrsnu nauku i taj transfer tehnologije, odnosno razvoj inovacija, da možemo da privučemo ljude iz čitavog sveta, da možemo da vratimo neke naše sjajne stručnjake u takav jedan ekosistem, da im pružimo da kad odu tamo, da ne želim da se kući vrate, bit će tu sportskih bazeni, sportski tereni, bit će jedan veliki centar konferencijski, treba da se napravi multimedijalni muzej kako bi onda još jednu stvar vrlo bitnu zaokružila, to je komunikacija sa stanovništvom, komunikacija sa ljudima da se manje plaše novih tehnologija i da vide koji su sve benefiti od tih novih tehnologija.
Po ovome što ste rekli, to predstavlja kompletnu reorganizaciju nauke, ono što do sada pa mi nismo uopšte ni mogli da zamislimo u našoj zemlji.
Da, da. Imamo sve elemente, samo trebaju da se malo spajaju. Mala smo naučna zajednica, zaista relativno mala, govorimo o 5000 ljudi koji rade na institutu. I s druge strane, tehnologija i zemlje mnoge su daleko otišle u nauci, daleko su otišle i u razvoju inovacija i sad mi treba to neko izgubljeno vreme malo da nadoknadimo s jedne strane, a s druge strane jedini način je da okupimo ono što imamo tematski, sada evo Bio4 kampus i oko tih bio nauka i ajde da kažem veštačke inteligencije i IT sektora koji se već u svetu spajaju i prepliću, konvergiraju. E, mi to sad želimo da u nekom relativno kratkom vremenskom roku, ali imamo jednu i dobru stranu, jaku, snažnu, da ih stavimo u jedan ekosistem i da se formalno i neformalno susreću i da počnu da komuniciraju. Taj moment komunikacije je ključan.
Pomenuli ste u svom izlaganju i laboratorijska istraživanja koja treba da budu primenljiva u praksi, odnosno u realnom životu. Da li ste tokom svog naučnog života, rada, imali prilike da već nešto preselite iz laboratorije u realan život i šta je negde možda prva zvezda vodilja kada govorimo o nekoj budućnosti?
Kako da ne? Ima tu jako puno oblasti, pogotovo ako pričamo o biotehnologiji, gde je koncept u stvari da vi koristite živi sistem ili deo živog sistema za proizvodnju nečega. Prve, naravno, stvari prvi transfer koji smo i mi na institutu imali jeste u oblasti biomedicine. Razvoj različitih metoda za dijagnostiku određenih bolesti, koje smo i dan danas naravno pružamo samo novim tehnologijama. Stalno smo radili na tome da uvodimo nove tehnologije i da negde spuštamo to u zdravstveni sistem. To je ideja Bio 4, jedna mnogo intenzivnija komunikacija sa zdravstvenim sistemom, jer biomedicina je dosta bitan deo naših aktivnosti. Razvoj novih dijagnostičkih metoda, prognostičkih metoda, sada već radimo i na tome koji lek u odnosu na genetiku pacijenta trebao bi da koristi da bi bila, da bi bio tretman efikasniji. A zatim smo, s obzirom da imamo jednu laboratoriju koja je decenijama sakupljala bakterije iz naših tradicionalnih proizvoda po Balkanu, sireva, jogurta, kiselog kupusa, to su sve izvori, bogati izvori takozvanih mlečno-kiselinskih bakterija, a slušaoci će sigurno znati šta su probiotici, pošto smo svi konzumenti probiotika u različitim proizvodima ili ih kupujemo u apoteci. I mi smo 2015. godine krenuli da razvijamo naš proizvod, Tribiotik je u pitanju i otvorena je prva startup kompanija iz našeg instituta, Invet Lab, koja je razvila probiotik za životinje, za domaće životinje, za kuce, mace, za krave, za stoku. I nakon toga je nastala druga kompanija koja sad ima jednu specifičnu bakteriju koja treba da olakša dijabetičarima njihovo stanje i u toku su sada klinička ispitivanja. Tako da smo za nekoliko godina uspeli dve kompanije da osnujemo iz instituta. Ima tu još jako puno inovacija na kojima sada ljudi rade u institutu. Zaista dobar deo instituta se uključio tu, odnosno prepoznao je potencijal inovacija i imamo i sreću da se bavimo takvom naukom koja je primenljiva. Nije svaka nauka, naravno, nema takav potencijal primenljivosti, možda će imati za 10 godina, 20 godina, ali dolazi nekako do spajanja različitih nauka i različitih oblasti i mislim da treba zadržati sve oblasti nauke s jedne strane i dati im šansu da se možda nekad uključe u taj proces inovacija.
Slušate magazin Na prvom i u nastavku razgovora sa ministarkom nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Jelenom Begović, Aleksandar Milivojević razgovara i o razvoju poljoprivrede i to uz pomoć Centra za sekvenciranje genoma.
Još jedan projekat o kome se govori je projekat 1000 genoma.
Da.
Šta on predstavlja i koja potencijalna rešenja će ponuditi?
Ideja tog projekta jeste da se pročitaju genetičke informacije 1000 individua iz oblasti Balkana, s obzirom da je Balkan imao tu vrlo interesantnu istoriju od vajkada i dan danas. I nama je cilj, znači iz našeg ugla je jako bitan za biomedicinu, da vidimo, s obzirom da je svako od nas individua za sebe i da smo specifični i jedinstveni ako pričamo o genetičkoj informaciji, ali postoje za različite populacije i regione, šire regione, neke značajne, da kažem, promene u genetičkom materijalu koje su jako bitne za zdravstvo, za medicinu, koje će tek biti bitne za razvoj lekova u budućnosti, koji su specifični ako znate da u jednoj populaciji imate pretežno prisustvo neke mutacije, za koje je već otkriveno koji lek najbolje deluje za tu bolest, onda ćete moći i u budućnosti da pravite mnogo bolje planove, pa ćete kupovati jedan lek A, ne lek B, za koji znate da u populaciji nema velike recimo potrebe. Kroz taj projekat, verovatno će to istoričarima biti interesantno, oni se sad naslanjaju na svoju priču gde je genetika takođe bitna, ali iz našeg ugla jako je bitno pre svega za biomedicinu, za dijagnostiku, za prognozu bolesti, za neke screeninge i za povezivanje određene promene u genetičkom materijalu sa nastankom neke bolesti. Jer još uvek za mnogo bolesti sumnjamo da imaju genetičku osnovu, da je došlo do neke promene u genetičkom materijalu, ali još uvek ne znamo kakva promena i gde se desila. I za to vam trebaju podaci. I čitanje ovih genoma, naravno to se na globalnom nivou sada dešava svuda. Evropa je objavila projekat milion evropskih genoma, Britanci su već krenuli intenzivno da rade na tome i postoje zemlje koje svaku novorođenu bebu već iščitaju genetičku informaciju i to čuvaju kao podatke koji su zaista dragoceni za medicinu.
Krajem 2021. godine otvorili ste i centar za sekvenciranje genoma kako bi nastavili rad protiv različitih bolesti. Koji su osnovni ciljevi centra i kako centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku može doprineti u razvoju poljoprivrede, govorimo o biotehnologiji, pa eto to bi možda bilo zanimljivo da čujemo.
Da. Pa primarna ideja jeste bila da taj centar u početku je pratio isključivo promene na SARS-CoV-2, odnosno na koroni, kako bi mogli da imamo informaciju šta se u populaciji kreće od virusa. I to je bila jako bitna informacija pre svega lekarima, da znaju sa čime se suočavaju u bolnicama. Međutim, to je centar sa naravno ogromnim potencijalom. Biomedicinu neću sada pominjemo, to smo već sad pričali o tome. Poljoprivreda. Suočavamo se sa pre svega ogromnim klimatskim promenama. Nije ni bitno šta je uzrok, one su tu. Imate iznenadne suše, imate iznenadne poplave. Sve ukupno kad analizirate posljednjih 10-15 godina, prosečna temperatura godišnja raste. Na nekoj skali od 100 godina postoje već predikcije koji delovi zemaljske kugle će biti više pustinja, suvi, koji će možda iz nekih ledenih okolnosti postati žitnice. I to su jako bitne stvari, jel tako, za planiranje poljoprivrede, jel ona je suštinski krucijalna, jel moramo da jedemo svaki dan. S druge strane, te promene su naglo došle i mi više klasičnom poljoprivredom, gde vi računate da neće biti grada ili će biti snega ili će biti dovoljne vode, više nije to dovoljno. Mnogo nas je na planeti i tu je biotehnologija postala ključna. Postoje različite metode biotehnologije, pa čak i ako pričamo o onim klasičnim ukrštanjima koje smo i do sada prethodnih 10.000 godina radili, jako je bitno da ispratite šta se desilo u toj biljci, jer vi kada ukrštate dve biljke, osim od onoga što vidite, vi ne znate šta se njima stvarno desilo, koji su se to geni međusobno pomešali. I sada, zahvaljujući mogućnosti da čitate genetsku informaciju, vi znate šta se u toj biljci desilo i šta u budućnosti da pratite, možda neki gen postane jako bitan i samo njega pratite i tražite biljke koje imaju takvu formu određenog gena, jer znate da će ona biti recimo otporna na sušu ili otporna na veliku količinu vode ili na hladnoću ili na nekog insekta. S druge strane, biotehnologija je jako bitna i u proizvodnji, s obzirom da su se potrošači nekako stalno želimo nove proizvode. Više nam nije dovoljna jedna vrsta mlijeka, nego nam treba 30 vrsti mlijeka, pa onda još i mlijeko od kokosa, pa i mlijeko od badema, što se zovu naravno po znacima navoda mlijeka. Pa želimo da imaju ovu dodatnu vrednost, pa onu dodatnu vrednost. I tu je u suštini svuda ili klasična ili nova biotehnologija uključena. I za sve te neke stvari, u stvari, treba vam čitanje genetske informacije i trebaju vam ti podaci da biste mogli u budućnosti da donesete neku odluku, recimo koju biljku zasejavate zato što očekujete 10 godina suše. Karikiram, ali otprilike tako.
Pomenuli ste virus COVID-19, vaš tim je konstruisao laboratoriju Vatreno oko, koja je služila za analizu ogromnog broja uzoraka. Da li ona može da se iskoristi i za analizu drugih nekih virusa?
Apsolutno. Te laboratorije zaista malo zemalja ima u regionu, a i šire ovakve laboratorije. Imamo jednu u Beogradu u kliničkom centru, drugu je u Nišu. I to su fantastične laboratorije koje mogu za mnogo stvari da se iskoriste. Ne daj Bože, ako bude neka druga epidemija, pandemija, za analizu, identičnu analizu, identifikaciju. Međutim, te laboratorije, i o tome smo pričali, mogu da se, kako tehnologija se razvija, da im se dodaju također sekvenceri, s obzirom da su jedna i druga laboratorija u zdravstvenom sistemu, i da se polako pređe sa nekih klasičnih metoda na dodatne genetičke analize, koje se već rade naravno i u zdravstvenom sistemu, samo ovo bi bila jedna ozbiljna nadogradnja i imali bi jako velike kapacitete i da se rade neki veliki skrininzi i populacije ako treba za potrebe definisanja neke bolesti ili da vidimo kakva nam je situacija u populaciji i za uvođenje novih metoda, znači ta metoda sekvenciranja nove generacije, Next Generation Sequencing, je izuzetno moćna i stvarno ima trenutno najveću primjenu baš u biomedicini. Očekujem da ćemo, čim se smiri situacija sa koronom, da nadogradimo te laboratorije da budu u funkciji pacijenata, stanovništva i zdravstvenog sistema i da se omogući stvarno i kvalitetnije i bolje dijagnostika i da se materijal, odnosno analize, ne rade u inostranstvu i nema potrebe ako mi imamo potencijal i kapacitet za to.
Koji su globalni izazovi u nauci? Da li je možda jedan od značajnijih upravo smanjiti otpor prema vakcinaciji?
Da, prosto neverovatno. Ja se sećam, mislim, do relativno skoro, ali kad smo bili mali, stvarno niko vakcinacija nikad bi nije bila tema. Vakcinacijom su se bavili stručnjaci koji su propisali protiv čega treba da se vakcinišemo. Zahvaljujući tome zaustavili smo velike boginje u ovom regionu. Zahvaljujući tome smo skoro iskorenili mnoge bolesti, a sada vidim da se vraćaju iz jednostavnog razloga što ljudi odlučuju da se ne vakcinišu. E sad, to je jedna možda od loših strana i interneta i toliko dostupnih te vrste medija gde vi više nemate kontrolu, ne u ružnom smislu te reči, ali je onako na slobodnoj volji da svako može da kaže šta hoće, o stvarima kojima zna, o stvarima kojima ne zna. I nažalost to uvek ima posledicu. Neko će to da pročita, nisu svi ni dužni da znaju šta je vakcina, niti da su obrazovani iz te oblasti. Pročitaju jedan tekst, neko se i potpiše sa DR ili se, ne mora ni da se potpiše, koji onako legne im, da im neko objašnjenje i onda se uplaše od vakcine. Ja sam mislila da smo mi vakcinu savladali kao čovečanstvo, ali očigledno imamo problem u komunikaciji. To jeste verovatno problem i neki posledica možda i loše komunikacije. I onda jednom kad izazovete strah i sumnju, jako je teško vratiti poverenje. To zahteva jedan frontalnu aktivnost pre svega lekara, zdravstvenog sistema, naravno i naučnika, gde moramo da povratimo poverenje i da kažemo ljudima, ali mi smo već to savladali, nismo imali nikakav problem, šta se sada desilo.
Da li zapravo je jedan od puteva ka vraćanju poverenja da zapravo nauka zauzme to neko novo mesto u društvu gde će upravo mišljenja stručnjaka iz najrazličitih oblasti biti ključna za delovanje celog društva?
Da. Naučnici su u suštini često povučeni. Vole svoju laboratoriju, svoj svet i ne žele da se eksponiraju. S druge strane, stvari se menjaju. Svet je postao digitalan, svet je postao informacioni svet. Znači, bombarduju sa svih strana I tu smo mi negde kao nauka, nismo uhvatili taj korak da i mi izađemo i da egal podjednako sa svima komuniciramo i o našim nekim dostignućima i lepim stvarima. I jeste jedan od ciljeva ministarstva da napravimo jednu mrežu, a ima sjajnih ljudi koji sjajno pričaju, koji umeju jako lepo da objasne i šta rade i da dočaraju i da objasne benefite i dobrobiti od toga šta se radi, i da počnemo zaista kroz sve ove medije da komuniciramo i da približimo ljudima nauku. Jer kad krenete da pričate, vidite koliko stvari sve interesuje, pa počnu postavljaju pitanja, pa vidite da su i čuli nešto, ali ih mediji ne drže dovoljno u nekom dovoljnom kontinuitetu da počne se bave malo dublje, nego im neka vest koja je suštinski trivialna samo poremeti koncentraciju. A ovo što se dešava u nauci ima uticaj na naš svakodnevni život, ljudi nisu svesni toga, a tek će imati, i to je nezaustavljivo. I ja mislim da smo dužni mi kao naučnici da približimo i da informišemo ljude na redovnoj bazi o tome.
Rekli ste da želite da se bavite najopasnijim virusima. Šta vas je toliko kod njih fasciniralo da se opredelite za to polje?
Moja, ja sam od malih nogu volela sve te kataklizmične događaje, od zemljotresa, tornada, sve me to fasciniralo, uključujući i viruse. I onda kada sam se, prvi moj intervju za posao na institutu, pitali su me šta biste vi voleli, dotle sam već imala silne knjige o virusima i fascinirali su me kao jedan najprimitivniji organizam gde se biolozi čak debatuju da li je živ ili nije živ, jer on je parazit. On da bi se razmnožavao mora da uđe u živu ćeliju, životinje, bakterije, čoveka, ali to mu treba. I onda je kao jedan otmičar, uzme vam ćeliju i koristi je za proizvodnju samog sebe. Fantastičan i biološki fantastičan mehanizam. I onda su me pitali šta bi ti volela da radiš, ja kažem ja bih u onim skafanderima i da slušam sebe kako dišem i da radim sa najopasnijim virusima. Naravno, oni su se, cijela komisija se nasmela i kažu pa to se nigde ne radi u širokom regionu, možemo ti ponudimo bakteriju Escherichia coli da počneš da radiš sa njom. Ja kažem dobro. I onda 20 i kusur godina kasnije krećemo u izgradnju laboratorije Vatreno oko, i tu su bile i neke moje kolege i koleginice koje me znaju još iz tog vremena, i onda onako obučeni svi u skafandere, kaže nemoj više, molim te, da zamišljaš i želiš ništa, evo nas sada ovde zbog tebe u ovoj laboratoriji. Ali svi smo uživali i to je bilo toliko jedan projekat, ljudi koji su volontirali i dali stvarno sebe u sve rizike da pomognu jednoj takvoj situaciji. Tu se ja baš postala onako ponosna i što poznajem te ljude i što je nauka odgovorila na takav način.
Vrlo je zanimljivo da ste se bavili i aikidom. Šta vas je ta borilačka veština naučila generalno za život, ali možda je značila i za građenje karijere?
Da, ona je interesantno. Koristila sam te neke principe aikido stvarno u svakodnevnom životu vrlo svesno. Vrlo interesantna, neobična jeste borilačka veština koja se bazira se u stvari na odbrani, što znači da nikada ne izazivaš konflikt, gledaš da izbegneš konflikt, ako se već desi moraš da reaguješ i da proceniš kad je taj redak moment gde upotrebljavaš silu, ali se trudiš da već ako se dešava sudar, da energiju protivnika nekako propustiš. I to je meni pomagalo u mnogim situacijama. Jako mi je žao što ja nemam sada vremena da vežbam sa strane, naravno i fizička aktivnost koja je fantastična, pošto celo telo vam je u funkciji treninga satima, i onda se jako dobro i fizički i psihički osjećate, ali ta njihova filozofija kad treba da reagujete, kad treba propustite i da suštinski izbegavate nepotrebne, bespotrebne konflikte mi je dosta pomoglo.
Na početku ste ministarskog mandata, a kada zamislite Srbiju za 4 godine, šta je ono što biste voljeli da vidite da je u vašem sektoru urađeno?
Ja bih voljela da za 4 godine postanemo jedna tačka na nekoj globalnoj mapi nauke koja postaje prepoznatljiva. nauke, inovacije, kad se kaže Srbija, da vam je asocijacija na nauku i inovacije. To bi bilo fantastično.
Hvala vam na ovom razgovoru. Sagovornica prvog programa Radio Beograda bila je ministarka za nauku, tehnološki razvoj i inovacije Jelena Begović.
Hvala na pozivu i pozdrav svim slušacima.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Gonna do mine, gonna be mine. One of these days.
11:54, ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U celoj zemlji danas toplo uz povremenu kišu, meteorolozi kažu najviša dnevna do 12 stepeni u većini gradova zemlje, a u glavnom gradu do 11, od četvrtka moguć je i sneg i sniženje temperature, za koji minut, tačnije za 30 sekundi, slušamo Srpski na srpskom, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda između ostalog i o reformi penzijskog sistema u Francuskoj i zašto su najavljene promjene ozbiljno naljutile Francuze. Ostanite uz prvi, želim vam dobar dan.
Srpski na srpskom.
U Budimu 1814. godine objavljena je prva knjiga slavenosrpske književnice Eustahije Arsić, Sovjet maternji. Svoje ime upisala je tek na pretposlednjoj strani, ispod jedne pesme. Na 30 stranica malog formata Eustahija Arsić zastupa prosvetiteljske ideje i zalaže se za nužno obrazovanje žena. Posebno mesto u vaspitavanju junosti videla je u majkama.
Vospitavajt šter trudoljubiju, domostrojeniju, blagonaraviju. Od mudrih spisanija knjigi naučajut nas naravo ispravleniju. A vsja postignuti možemo trudoljubivim čtenijem. Želja blažena go jest da svaka djevica naučit istoriju, geografiju, logiku i naravoučiteljnu filosofiju.
Želja Eustahije Arsić bila je da sovjeto maternjim pomogne.
Rodu prosveštenije, tami uničtoženije, demonov umrtvenije, lihvi i nepravdi izgonenije.
A ženama je poručila.
Držajše, dšteri, upražnjajte se čtenju, da ne stojet knjigi krasnije paukovim ubruscem svjezani.
Srpski na srpskom.
Slaveno-srpski, književni jezik predvukovskog doba, nastao je mešanjem ruskoslovenskog sa elementima narodnog jezika. Krajem 18. i početkom 19. veka najviše ga je koristilo obrazovano srpsko građanstvo u Austro-Ugarskoj, pre svega u Vojvodini. Prvi književnik koji je pisao na slaveno-srpskom bio je Zaharije Orfelin. Njegov slaveno-srpski magazin, čiji je prvi jedini broj objavljen u Veneciji 1768. bio je prvi srpski časopis i prva naša knjiga moderne građansko-prosvetiteljske orijentacije. Slaveno-srpski nije imao svoju normu ni gramatička pravila, već je svako iz prethodnih jezičkih sistema i narodnog jezika uzimao kako je hteo, što je obogatilo leksiku, ali i dovelo do mnogih jezičkih i stilskih nedoslednosti i nejasnoća.
U poleznim razmišljenijima, objavljenim 1816. pod punim imenom i prezimenom, Eustahija Arsić traži od žena ne samo da čitaju knjige na koje se njihovi muževi pretplaćuju, nego i da ih same kupuju.
Ljubezne moje druge i sestre, kupujte knjižice, prenumerirajte se, upisujte imena dražajša vaša, da se spominjemo dokle smo žive zdjev kratkom vremeni žizni. A i kada se k Bogu preselimo, naći će u knjigama imena naša potomci naši i spominjaće i videće da je i sadašnjega veka našeg pola čitateljnica bilo.
Eustahija Arsić je prva srpska književnica čije se ime našlo na koricama neke štampane knjige, a objavila ih je tri. Bila je i prva žena saradnik letopisa Matice Srpske. Govorila je:
blago našem rodu kad bude svaka žena znala čitati naravo učiteljne knjižice, jer slepa mati svojoj deci oči vadi.
Čitavog života Eustahija Arsić borila se protiv neznanja, nepismenosti i
sujeverija i čarodejanija iz nerazumija.
Srpski na srpskom pripremili Jadranka Selec, Milan Milosavljević, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će biti uloženo mnogo u rast plata zaposlenih u Vojsci Srbije, posebno pripadnika specijalnih jedinica. Nakon sastanka u Domu garde, na kojem su predstavljene analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti vojske za prošlu godinu, Vučić je rekao kako Srbija želi da podstakne mlade da se prijave u elitne jedinice.
Ja ću na dan državnosti 15. izdati naredbu kao vrhovni komandant, a zatim načelnik generalštaba Vojske Srbije raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice Republike Srbije, gde ćemo ići do 5000 ljudi. Biće prijem, dakle, biće dodatno snaženje i jačanje naših istaknutih specijalnih jedinica, gde će osnovna plata biti preko 200.000 dinara, što znači da sa svim dežurstvima, prekovremenim radom i svim ostalim će plata ići čak i do preko 320.000 dinara. Dakle, želimo da i tim ogromnim platama podstaknemo mlade ljude da se prijave za specijalne jedinice Vojske Srbije i razgovarali smo o drugim stvarima. Na nas veoma negativno utiče rat u Ukrajini i zbog toga što ne možemo da uvozimo naoružanje i vojnu opremu onako kako smo planirali i platili i zbog toga što ne možemo da uvozimo i rezervne delove, zato moramo da se što brže orijentišemo na sopstvene snage.
Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je posle sastanka da je veoma zadovoljan kako su pripadnici vojske i rezervisti izvršili sve zadatke tokom podizanja borbene gotovosti zbog eskalacije stanja na terenu na Kosovu i Metohiji. Na današnji dan pre 5 godina ubijen je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je sa više hitaca u leđa dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Počinioci i nalogodavci ubistva do danas nisu otkriveni. Sa druge strane, i dalje se, po trećoj optužnici, pred specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini, vodi postupak optuženima za umešanost u ubistvo Ivanovića. Potpredsednica građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, Ksenija Božović, zapitala je zbog čega se ni 5 godina od ubistva, a 4 od početka suđenja, ne znaju ni nalogodavci, ni ubice.
Mi sa ovog mesta imamo samo jednu poruku. Nas interesuje posle 5 godina ko je ubio Olivera Ivanovića, ko je naručio njegovo ubistvo. Nećemo prestati da postavljamo to pitanje, jer da bi se nastavila demokratija, vladavina prava na ovim prostorima, mora da se pronađe ubica Olivera Ivanovića.
Premijerka Ana Brnabić kaže da je, budući da se ubistvo dogodilo na prostoru Kosova i Metohije, potrebna pomoć Euleksa i UNMIK-a. Ističe da naše bezbednosne službe nastavljaju da rade na tome, ali u limitiranim kapacitetima. Veruje da je bilo ko srpske nacionalnosti ili sa teritorije centralne Srbije to uradio, do sada bi bio priveden.
To što nije nađen ni nalogodavac ni počinilac još uvek, za mene govori o tome da to nisu ljudi koji su srpske nacionalnosti. Jer verujem da bi Priština jedva čekala da privede te ljude, da ih optuži, da ih osudi, samo da su srpske nacionalnosti. Dakle, neko drugi je iza toga, ko možda o tome govori dovoljno to što nemamo u ovom trenutku imena i nemamo nikakve informacije i nemamo nikakve dokaze i što sve što tražimo od informacija to nam je uskraćeno.
Predsednica vlade prethodno je, zajedno sa predsednikom Vučićem i članovima porodice ubijenog Ivanovića, u hramu Svetog Save prisustvovala opelu. U Kosovskoj Mitrovici su stranačke kolege, prijatelji i građani u 2 odvojena skupa obeležili 5 godina od ubistva Olivera Ivanovića. Slađanu Trajkoviću, koji je 15. decembra uhapšen u Bošničkoj Mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog sumnje da je navodno počinio ratni zločin, Osnovni sud u Prištini produžio je pritvor za još 2 meseca, izjavio je advokat Dejan Vasić. On je za Kosovo online rekao da će već danas uložiti žalbu na takvu odluku i da će tražiti meru kućnog pritvora zbog zdravstvenog stanja Trajkovića. Ministar finansija Siniša Mali očekuje usporavanje inflacije, što će smatra označiti i postepeni izlazak iz krize, koju, ističe, nismo mi izazvali. Ministar je za RTS ponovio da je stub naše monetarne politike stabilan devizni kurs. Istakao je da imamo rekordne devizne rezerve, kao i veliki priliv stranih direktnih investicija.
Ako pogledate stopu inflacije u decembru, odnosno na novembar, vidite da se izjednačila. To znači je da smo dosegli taj pik ili vrhunac inflacije i ja očekujem u mesecima koje su pred nama da će inflacija ići dole. To će na neki način, po meni, značiti i postepeni izlazak iz ove krize. Već od 1. februara idemo sa većim platama za 12,5% u javnom sektoru i ono što je veoma važno, dakle, idemo i sa još većim penzijama. Penzije će od januara biti veće za 12,1% sa povećanjem od 1. novembra od 9%, to je povećanje penzija 20,8%, dakle daleko iznad bilo kakvog nivoa inflacije, ali ono što je meni važno i to povećanje minimalnih zarada, zarada u javnom sektoru, penzija je iz realnih izvora.
U Davosu počinje 53. Svetski ekonomski forum, koji će u narednih 5 dana okupiti predstavnike najvećih svetskih kompanija i lider država, a Srbiju će predstavljati predsednik Aleksandar Vučić i ministarka kulture Maja Gojković. Organizatori foruma objavili su spisak učesnika, na kojem je samoproglašeno Kosovo predstavljeno fusnotom. Predstavnici Rusije, prema ranijim najavama, neće učestvovati. Savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine, Mihajl Podoljak, smatra da ne postoji način da se pregovara o prekidu rata sa Rusijom i da zato Ukrajina mora da pobedi u ratu. Broj stradalih u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu u jugoistočnom ukrajinskom gradu Dnjepru porastao je na 35, rekao je zvaničnik regionalne uprave. U više regiona Ukrajine na snazi je vazdušna opasnost. Na frontu je nastavljena bitka za Bahmut, u Zaporožju odjekuju eksplozije, a ruske snage oborile su dron u blizini Sevastopolja. Nemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht saopštila je da je podnela ostavku i navela da je zatražila od kancelara Olafa Scholza da je razreši dužnosti. Ovaj potez kulminacija je rastućeg skepticizma u pogledu njene sposobnosti da dovede nemačku vojsku u formu tokom oživljavanja dugo zanemarivanih oružanih snaga, i to usred rata u Ukrajini. Italijanski karabinjeri uhapsili su najtraženijeg mafijaškog bosa u zemlji, Matea Messinu Denara, preneo je Reuters pisanje italijanske novinske agencije ANSA. Denaro se smatra šefom sicilijanske Koza Nostre i bio je u bekstvu od 1993. godine. Uhapšen je na privatnoj klinici u Palermu. Denaro, osim što je bio najtraženiji u Italiji, nalazio se i među 10 najtraženijih kriminalaca u svetu. Sport. Novak Đoković ipak je trenirao u Melbourneu uoči meča prvog kola Australian Opena. Rekao je da je spreman i da ne postoji nikakva zabrinutost. Đoković takmičenje u Melbourneu počinje sutra oko 11 časova po našem vremenu, kada će mu rival biti Španac Baena. Dušan Lajović je u prvom kolu istog turnira izgubio od Kanađanina Šapovalova rezultatom 3-1. U 15. kolu regionalne ABA lige košarkaši Partizana igraće protiv MZT-a iz Skoplja. Meč u Štark Areni počinje u 18 časova. U našoj zemlji danas pretežno oblačno, vetrovito sa kišom, a krajem dana prestanak padavina. Temperatura od 5 do 12 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 7 stepeni, 9 stepeni je izmereno u Nišu, Kragujevcu i Beogradu, 8 stepeni. Vlažnost vazduha u Beogradu je 59%, pritisak 988 milibara i duva košava brzinom od 6 do 11 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Uravin vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. januar 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 357, 357 cm. Kornojburg, 236, 236. Bratislava, 319, 319. Komarno, 192-192, Estergom 135-135, Budimpešta 206-206, Dunav Feldvar -28-28, Baja 266-266, Mohač 287-287, Bezdan 129-129, Apatin 198-198, Bogojevo 173-173, Vukovar 160-160, Bačka Palanka 193-193, Novi Sad 222-222, Zemun 361-361, Pančevo 375-375, Smederevo 510-510, Veliko Gradište 757-757, Turn Severin 740-740, Prahovo 276-276, Ruščuk 299-299, Đurđevo 224-224, Crna Voda 180-180, Brajila 271-271, Reka Drava, Botovo 24-24, Terezino Polje -325-325, Donji Miholjac -83-83, Osijek -58-58, Reka Tisa, Tisabeč -122-122, Vašarušnamen 1212, Tokaj 502-502, Solnok 312-312, Segedin 321-321, Senta 337-337, Novi Bečej 313-313, Titel 304-304. Reka Sava, Zagreb -169-169, Gradiška 458-458, Slavonski Brod 424-424, Slavonski Šamac 272-272, Sremska Mitrovica 396-396, Šabac 255-255, Beograd 327-327. Reka Kupa, Karlovac 154-154, Reka Una, Novi Grad 109-109, Reka Sana, Prijedor 95-95, Reka Vrbas, Delibašino selo 93-93, Reka Bosna, Doboj -77-77, Reka Lim, Prijepolje 75-75, Reka Drina, Radelj 27-27 i Reka Velika Morava, Varvarin -137-137, Bagrdan 42-42 i Ljubičevski most -273-273. Prognoza vodostaja za 18. januar 2023. godine. Kod Bezdana 105 cm, kod Sremske Mitrovice 383 cm. Temperature u Bogojevu vode 5,8 stepeni, vazduha maksimalna 8,1, minimalna 3,6, srednja 6, u 7 časova 4 stepena, padavine 0,3 mm. U Novom Sadu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 10,4, minimalna 4,4, srednja 7, u 7 časova 4,4 stepena, padavine 0,3 mm. U Zemunu vode 6,1 stepen, vazduha maksimalna 11 stepeni, minimalna 5,4, srednja 8, u 7 časova 6 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa i Velika Morava u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. januar 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Je 12:20, slušate magazin na prvom. Danas pa sve do četvrtka, toplo uz povremenu kišu, kako kažu meteorolozi, prava zima se očekuje od petka, kada će se zabeleti i niži predeli. Najviša dnevna temperatura u većini gradova u našoj zemlji 12, u Beogradu 11 stepeni, a mi sada odlazimo putem telefonske linije i u Francusku. Mogli ste da čujete na početku našeg magazina, najavila sam da ćemo govoriti o predloženim reformama penzijskog sistema koje su ujedinile i sindikate i levicu, a oni su zajednički pozvali na jedinstvene dugotrajne štrajkove zaposlenih. O tome šta je sve sporno u predloženim reformama koje su po prvi put nakon 12 godina ujedinile i levicu i one koji se bore za radnička prava, u narednim minutima razgovaram sa mojom koleginicom, našom dopisnicom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Otkud reforme kad im možda nije vreme ili jeste, čućemo od tebe da li su bile očekivane ili nisu i zašto su one uopšte najavljene? Rekoh, Francuzi su se ozbiljno naljutili.
Da, kao što si rekla u uvodu, dakle, francuski sindikati ujedinjeni su kao retko kada u istoriji. Dakle, svi francuski sindikati spremaju se za odsutnu bitku protiv penzijskih reformi i za sledeći četvrtak zakazan je opšti štrajk koji bi mogao da preraste u dugotrajne proteste i da parališe zemlju. Ovo nije sada neka preterana dramatizacija unapred, ovo su vrlo pretpostavke koje su zasnovane na činjenici da je vrlo širok front protiv reforme penzijskog sistema koju je početkom prošle nedelje najavila francuska vlada. E sada, pre nego što damo neke detalje zapravo ove reforme, koja je jedna tipično neoliberalna reforma, što znači da za sve što su finansijski troškovi društva uvek plaćaju oni koji su najsiromašniji, objektivno rečeno. Znači, ovo je nešto što je konstatacija, ja ću dati kasnije podatke i argumente. I vidjet ćemo da je tu ključ u stvari te konfliktne situacije koja se najavljuje, koja bi mogla da bude veoma dramatična, zato što je front širok. Nije samo levica u pitanju, nisu samo sindikati u pitanju, jer znate, sindikati u Francuskoj nisu svi levica i levo orijentisani. Dakle, to su i sindikati poslodavaca, malih i srednjih preduzeća i tako dalje. Oni su se ujedinili, ali tu je i krajnja desnica, koja zaista ima jednu sada priliku da još uveća svoju snagu. Ona je tu snagu uvećala spektakularno na posljednjim izborima prošle godine, dobivši 10 puta više mesta u parlamentu nego u prethodnom sazivu, i tu je i deo desnog centra.
E sad, Nataša, samo ako možeš da nam kažeš koje starosne dobi se sada traže da bi čovek mogao da ode u penziju. Ono što se u mnogim zemljama ljudi pitaju, koliko ću ja živeti kao penzioner s obzirom da se ta granica konstantno pomera.
Pa ovako, granica za starosnu penziju u Francuskoj ostaće ista prema predloženoj reformi. Dakle, to je 67 godina. Vi ne možete da odete u penziju pre navršenih 67 godina, takozvanu starosnu penziju, znači koju vi dobijete bez obzira koliki vam je radni staž. E sada, prema predloženoj reformi, vi ćete moći da odete u penziju sa navršene ne možete pre 64. godine, ali pod uslovom. Ovo je jako važno i često se izostavlja i onda je nesporazum, kao Francuzi ne vole da rade i šta ja znam. Znači, 64 godine. Vi možete da imate da ste počeli da radite i sa 16 godina, ali pre 64. godine vi nećete moći da odete u penziju. Ono što je jedna od tačaka koje su krajnje konfliktne sada iz ove najavljene reforme, to je da je minimum radnog staža, dakle koji vam je potreban da bi se otišli sa 64 godine u penziju, 43 godine. 43 godine moraće da radi ne samo službenik tamo, koji ipak ima neke lakše, da kažem, fizičke uslove rada ako ništa drugo, ali će morati da rade i prodavci koji rade na otvorenom, i zidari i tako dalje. Pritom, ne mogu da ulazim sada u detalje, ukinuti onaj stari sistem, znate, teških zanimanja. Recimo, ostavljena su neka zanimanja gde ljudi rade noću. To se računa kao nešto što vam unapred daje jednu situaciju drugačiju, možete ranije da idete u penziju. O tome će se još raspravljati, ali već pre tri godine ukine, to su takozvana teška zanimanja. Recimo, poljoprivrednik, to nije teško zanimanje. On ima da radi 43 godine i sve do 64 godine, iako je 43 godine radio, iako je radio 45 godina, neće moći da ode u penziju jer nije napunio 64 godine. Dakle, oni, a takvih će biti većina, koji nisu radili 43 godine, nemaju toliki radni staž, oni će ići u penziju sa 67 godina u takozvanu starosnu penziju.
I prosto je neverovatno gde se gubi ta socijalna politika, ali ono što jeste zanimljivo, što sam saznala od tebe u pripremi za ovaj razgovor, to je da su zapravo penzijske kase u suficitu. Zbog čega onda ova ideja?
Penzijske kase su u suficitu i to ćemo pokazati. Dakle, to je ključni bio argument u početku kad se gurala ova reforma. Penzijske kase će biti u deficitu. Ne, one su u suficitu i to je pokazao jedno državno telo koje se zove Savet za penzije. I znači tu nema govora. Ali ako dozvoliš samo da kažem u nekoliko reči šta stoji iza ovoga, da bi naši slušalci mogli da razumiju čemu je drama. Zašto vlada toliko insistira na toj reformi, iako postoje argumenti zaista veliki kao kuća, tako da kažem, koji kažu da ne mora da se ide ovako brutalno i da ne morate da primenjujete reformu, bar Francuska nije u toj situaciji, uprkos tome što je ona prezadužena, ima 3000 milijardi dugova. 3000 milijardi dugova. Dakle, 114% ukupno bruto društvenog proizvoda. Međutim, bez obzira na to, veoma jasno su sindikati i levice pokazali da to sve može da se finansira sa vrlo malim rezovima, ali koji će ući u domen koga? Ne bogatih, nego najbogatijih. 40 velikih industrijskih grupa, na primjer, koje se kotiraju na Pariskoj berzi, dovoljno bi bilo samo uvesti porez na dividende, minimalan porez koji bi bio manji od 1, znači 0, ne znam koliko, da biste vi rešili taj problem koji vlada prikazuje kao problem, praveći jednu projekciju, koja je projekcija koja je vrlo upitna. Ta projekcija kaže, dobro, istina je, morali su da priznaju, crno je na belo, nema deficita u svim penzijskim kasama, jer Francuska ima 42 penzijska režima. I sada, ti režimi nisu samo režimi državnih službenika, lekara, ne znam, nastavnog osoblja, znači zdravstvo, prosveta, saobraćaj, železnica i tako dalje. Ti posebni penzijski režimi su također i privatni, notari, advokati. I zato je front protiv ove penzije veoma širok. Toliko širok da je on za vladu i za predsjednika Makrona opasan i oni imaju razloga da se boje, mada niko ne može zaista sada baš da bude 100% siguran kojim će putem stvari da krenu i do koje mere će ovo sve izazvati kaos. U svakom slučaju i vlada i sindikati igraju na istu kartu. To je paraliza zemlje.
Ali ono što Nataša jeste zanimljivo, imao Makron podršku ili ne, postoji tu jedna začkoljica, a to je da vlada u ovom slučaju ne mora da dobije podršku parlamenta i da može da posegne za onim ustavnim članom 49.3 koji si ti u nekoliko navrata spominjala uključujući se u program i koji je prilično sporan i kontroverzan.
Da, taj član je sporan, tu su stvari monarhistička, može se reći slobodno, ovlaštenja koje ima predsjednik i koje ima vlada i ova vlada ga je primjenjivala, mislim da je samo Michel Rocard tamo negde u devetoj deceniji bio je premijer i on je primjenjivao, vidjela sam neku statistiku, 28 puta taj član, mislim socijalisti u vreme Mitterana i tako dalje u nekom drugom mandatu, tada je mandat bio 7 godina, predsjednički zaista su vladali. Tako reći. E sad i ovi isto tako, Macron i njegova administracija prete samo u posljednjih 6 mjeseci da zaista pređu sve rekorde upotrebljavajući taj član i donoseći dakle, zakone mimo volje parlamenta, ali to nije čudno. Macron je i 2017. kada je izabran prvi put vladao dekretima prvih 6 mjeseci i to je zvao reformom. E sad, šta je tu opasno? Tu je opasno i oni su toga svesni da sada situacija sa ovako širokim frontom koji je protiv može, kako da kažem, da se okrene protiv njih ukoliko oni zaista hoće da se to prelome preko kolena, kako se kaže, i da donesu zakon o penzijskoj reformi mimo volje parlamenta, jer Francuska ima tradiciju koju nema Nemačka, recimo susedna, a to je tradicija da se stvari rešavaju na ulici.
I hoće li se pozvati na žute prsluke i Nataša, moram samo malo da ubrzam, ono što ne želim da propustimo to je da nam kažeš i zbog čega su sporni savjetnici koji su učestvovali u pripremama ove penzijske reforme i kako je to počelo zapravo.
Pa savjetnici za ovu penzijsku reformu su BlackRock, to je najveći američki, dakle, investicioni fond, najveći od svih investicionih fondova, zovu ga i gospodar sveta, ovako to je neki izraz kao iz tripa, ali on odgovara otprilike, nije daleko od stvarnosti. I dakle, oni savjetuju Macronovu administraciju od početka kad je reč o penzijskim reformama. Oni su ti koji drže najveće penzijske fondove u svetu i zapravo ova reforma ima za cilj šta? Pa, duže ćete raditi i imat ćete manje penzije. Prema tome, okrenite se privatnim penzijskim fondovima, uprkos činjenici da sa tim privatnim penzijskim fondovima, uključujući i Sjedinjene Američke Države, setite se šta je bilo 2008. kad je izbila kriza i kada su penzioneri, učitelji u penziji, dospeli da žive u, kako se kaže, u prikolicama, jer su morali da izađu iz svoje kuće. Toliko je to bilo strašno, sve su im penzije propale, jer su fondovi propali. E sada, hoću da kažem samo jednu stvar, dakle to je vrlo problematično, jer oni prave projekcije prema kojima će, na primjer, minus, nema sada minusa, a minus će biti u penzijskim kasama, koji inače sve treba da se ujedine u jednu, zato je ovako širok front protiv, bit će minus taj 12,5 milijarde evra. Pa argument ovih koji su protiv kritičara je da kažem, ima više načina, ali jedan od njih je recimo da oporezujete dividende. Macron neće da čuje ni za oporezivanje dividendi, ni za bilo šta slično. Zbog čega? E sad, tu je ključ i to ću ti dati u dve rečenice ako dozvoliš, to je Evropska komisija. Evropska komisija drži u šaci Francusku trenutno. Zbog čega? Francuska je prezadužena i njoj kao i drugim zemljama ona očekuje da će dobiti one desetine milijardi kredita za ekonomsku obnovu iz evropskog plana za ekonomsku obnovu posle COVID-a. E sad, da bi ona to dobila, ona je morala da da garancije. I ona je dala garancije i te garancije su prihvaćene u junu mesecu prošle godine. Među tim garancijama nalazi se i to da će Francuska sprovesti penzijsku reformu. Kakvu? Onakvu kakvu Evropska komisija pominje u svojim direktivama. Iako ona kao i za zdravstvo kaže to nije naš domen, to je domen suverenih država. Ali ona u direktivi vrlo jasno kaže morate da smanjite, reforma penzija mora uvek da bude bazirana na čemu? Pa na tome da se protuži radni vek. I da se zapravo produži radni vek i dakle da penzije budu manje, a da duže radite i tako ste vi kao postigli neki balans i odlično sačuvali ste postojeći sistem. Nema govora, dakle uvek je rad taj koji se penalizuje, ne penalizuje se kapital.
Jasno, i to su očigledno razlozi zbog čega su sve čvršće one teze o 99% čovečanstva koje je negde na granici siromaštva i 1% bogatih. Za 19. je zakazan štrajk, odnosno početak ovih dugotrajnih štrajkova. Nataša, sigurna sam da ćemo pratiti šta se tamo dešava. Zanimljivi su ovakvi primjeri, pogotovo ako se, nadam se, neće prenositi i na one manje razvijene zemlje, a vidimo kako Francuska reaguje na reforme. Nataša, čujemo se u što skorije vreme da propratimo šta je od ovih najava zaista i bilo. Hvala ti najljepše.
Molim.
Bila je to Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. Ostanite uz magazin Prvo.
Hey! Evo sve, evo duša na tanjiru. Meta na grudi, osmeh na lice, al strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola. Snagom svih rana stojim sad ponosna. Svet u mojim rukama, da pevam nad svim mukama, da čekam sutra. Više nema okova, ova duša borbena, tako
U 12:36 predstavit ćemo vam jednu krajnje zanimljivu knjigu, a zašto to kažem, čućete u ovoj kratkoj najavi. Naime, knjiga Stripoterapija Ane Petrović i Kreativnog centra dobitnik je dve nagrade, specijalno priznanje za mladog dizajnera i diplomu Ulupuca za alternativno strip izdanje domaćih autora. Potom je došla i nagrada Otisak Niškog sajma za estetski tretman knjige. Ali, Stripoterapija je postala i sinonim za samopomoć. Nacrtaj ono što te muči, nasmej se na sopstveni račun. Oni koji su probali kažu da zaista pomaže. Slušamo priču Svetlane Mladenović.
Neka bude svetlost i bi svetlost. Neka bude vode i bi vode. Neka bude maramica i bi maramica. Neka bude terapeuta i bi terapeuta. Neka bude klijenta i bi klijenta. I reč prekide tišinu. Ana je odlučila da potraži pomoć.
Ja sam ilustratorka, ilustrovala sam do sada preko 30 knjiga i u jednom trenutku sam išla i na svoju ličnu psihoterapiju i počela sam da crtam i ilustrujem neke od situacija kroz koje sam prolazila sa svojom psihoterapeutkinjom i trudila sam se da u te teme koje su često onako malo i gorke dodam određenu dozu humora. I to je počelo kao naša interna šala. Ti stripovi su nam nekako mnogo pomogli u daljem našem radu. I u jednom trenutku smo počele da diskutujemo kako bi bilo da ja sa tim stripovima izađem u javnost, da objavljujem na društvenim mrežama. I ja sam tu ideju prihvatila i nekako mic po mic su ljudi počeli da se tu okupljaju i da se u tim stripovima prepoznaju. I ja sam tada shvatila da to nisu zapravo stripovi samo o meni i da to nije lična priča, već da je vrlo opšta. I došlo je i da se radnja sa Kreativnim centrom, oni su mi predložili da objavimo i knjigu.
Da li je čudnije proučavati ponašanje ljudi ili grbavih kitova? Za pobedu u Remiju najpre je potrebno da se igrač otvori, to se očekuje i na psihoterapiji. Kako izreći neizrecivo? A nije bilo lakše da to nacrta i oboji humorom?
Pa ja sam naučila dobro sa Boba Živkovića, našeg najpoznatijeg ilustratora, da kad želiš nekome da objasniš kako se osjećaš, da moraš malo da nekako prenaglašavaš stvari. Recimo ako kažeš ja sam sad bila u autobusu i tu je bilo 22 ljudi, neko ne može iz toga da zaključi kako si se ti u tom autobusu osjećao. To jeste istina, ali ona ne govori mnogo toga. Ako kažeš bilo je 1000 ljudi, bilo je 100 ljudi, bilo je 1000 stepeni, onda tvoj sagovornik može iz toga da zaključi kako si se ti zapravo u tom trenutku osjećao, da ti je bilo i neprijatno i razne neke druge stvari. Tako da sam se ja trudila da neke stvari domaštam, da izmislim, kako bih objasnila nekome kako sam se ja u tim trenucima osjećala. Pa, na primjer, u jednom stripu se nalazi ceo hor. E sad, neko ko posmata taj strip verovatno može da zaključi da nije stvarno bilo hora koji peva o Fortunu, to je jedna vrlo onako dramatična pesma, ali može da zaključi da, eto, neke situacije jesu bile dramatične, na primjer.
O, Fortuno, boginja sreće, nestalna si kao mesec, stalno jačaš, onda slabiš, odzvanjalo joj je. Možete li sada da zamislite sebe kao dete, pita terapeut. I Ana se prisjeća televizijskih reklama uz koje rasla, crtača, izreka, učiteljicine naredbe, ruke na leđa, lektire, geografske karte, SRJ, slogana upokojenih političkih stranaka, usklika demonstranata i davno prekrečenih grafita, jer bez toga što se i nevoljno urezalo u njenu psihu, ne bi mogla da ispriča bilo šta o svom detinjstvu. Školu, recimo, nije volela, pogotovo osnovnu, ali je volela da čita, naročito humorističke i buntovne knjige, Nušićeve hajduke, na primjer. Ni oni nisu voleli školu, kao ni Nušić. Na jednoj terapiji prišunjao joj se Žika iz sumnjivog lica, jadikujući da je 10 godina proveo u školi. Ko će to da mu plati? A da je na robiji toliko bio, naučio bi kakav zanat. I Muminići u veliku kolekciju ima kod kuće pomažu da shvati da nije jedna od Hatifnatova koji ne govore ništa, ne obraćaju pažnju ni na koga i večno čeznu za nečim. Zavidi Muminu na lakoći kojom rešava probleme, kao i Mary Poppins. S kakvom lakoćom je svet nastao, a ljudi ga zakomplikovali. Kolariću, Paniću, pletemo se Saniću. Tako se osjetila u jednom trenutku, u drugom nestabilno, ili probodena srca. Zapravo, više je brinula kad se na psihoterapiji osjećala dobro, jer beše vedro pa se naoblači, seti se pesme. Nekad bi da ima sposobnost mimikrije i nestanka u fotelji. Onda joj dobri ljudi zvuči kao oksimoron. Filozofija joj je ono što možeš danas ostaviti za sutra. Možda mnogi i ne znaju da je latinski termin za to prokrastinacija, ali odlaganje obaveza i poslova su im svojstveni. I u drugim Aninim traumama mnogi su se prepoznali.
Jeste, ja sam se trudila da ne ulazim u previše nekih detalja, u neku svoju ličnu priču, već da pronalazim te neke situacije koje su nam svima zajedničke, iz kojih, tako te neke bljeskove, iz kojih dalje može svako svoju neku priču da utka.
Ana Petrović je odškrinula vrata psihoterapijskih soba i suptilno, bez direktnog poziva, povukla čitaoce da zavire u te sobe i u sebe same. Nečujno, a glasno pozvala je sve da se prepoznaju. Veliki broj lajkova na poznate situacije pokazao je da je to to, da se to ne dešava samo Ani, niti samo nama. Stripoterapija je bacila kamenčić u vodu, a onda su se množili krugovi podrške. Dobila je već nekoliko nagrada za izgled ove knjige, a i mnogi terapeuti primenjuju stripoterapiju u radu sa klijentima, na radionicama i predavanjima.
Evo, ja se nekako navikavam na sve ovo, sada ćemo imati i promociju i meni je zaista jako drago kako se sve ovo razvilo i to što su me zvali na mnoge tribine i što se eto ta i neka socijalna izolacija koja se spominje u stripovima sada se od ove knjige znatno promenila.
Kako da verujem ljudima kad mi je neko ovde ukrao kišobran? Epilog je da sam dobila na poklon nov kišobran sa mašnom. Otvara se na dugme. Čovjek se ne otvara na dugme, ali koristite svoje socijalne veštine. Ništa neće samo da nestane. Biće dovoljno da nestane samo depresija.
Baby, ova noć je samo naša, baby, volim te ko prvog dana, samo ljubav sada, baby, na krilima smo grada, hey.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Pripreme za obeležavanje značajnog jubileja u našoj kulturi, a to je stogodišnjica baleta Narodnog pozorišta, već su počele i to vrlo ambiciozno. Sa nestrpljenjem očekuje se 19. mart, kada će biti izvedena premijera klasičnog baleta Gusar. Reč je o veoma atraktivnom komadu koji kod nas nikada nije postavljen na scenu. Sa direktorkom baleta Narodnog pozorišta Anom Pavlović razgovarala je Sonja Todorović-Šegrc.
Beogradski balet za 100 godina postojanja imao je svoje uspone i padove, ali uspoje da održi kvalitet kako predstava, tako i igrača i koreografa. Mnogi će reći da je zlatno doba baleta počelo 1942. godine dolaskom čuvenog Dimitrija Parlića u Narodno pozorište, najpre kao vrhunskog igrača i koreografa, zatim i na funkciju umetničkog direktora. Ipak direktorka baleta Ana Pavlović podsjetit će nas koja je bila prva baletska predstava u Beogradu.
Balet je rođen upravo tada, kada se i odvojio od opere. Sa dolaskom Rusa 20. godina, navešću Jelenu Poljakovu, koja je dosta doprinela da se ovaj balet naš razvije i institucionalizuje, da se napravi škola i apsolutno da se izduji kao jedna divna profesija, samostalna i jedna božanstvena umetnost. Prva izvedba deonice iz Krcka Orašića je bila 1923. godine, 22. januara. I eto, sa time ćemo i početi na neki način naše manifestacije, a prva zaista celovečernja predstava je odigrana 19. marta, pre 100 godina, i mi ćemo u tu čast tom prilikom izvesti premijerno balet Gusar ili Tila Korsar. Koreografiju potpisuje Bahram Yuldashev. To je balet koji nikada nije za ovih 100 godina izveden na našoj sceni, tako da će publika imati zaista prvi put priliku da vidi ovaj balet koji je pripada klasičnom kulturnom nasleđu.
Balet je za 100 godina postojanja u Srbiji doživao i brojne promene, nastavlja Ana Pavlović.
Balet svakodnevno napreduje i divno je što profesija je zaista značajna, koliko za ovu ustanovu, toliko i u celom svetu, i dalje se izvode kako je stara ta dela koja sada već egzistiraju i više vekova. Balet apsolutno napreduje, ide u jednom svom pravcu. Sada nekom se to dopada, nekom ne, ali baletska umetnost, bar se ja nadam, a mislim da će tako i biti, nikada neće nestati. Ona zaista ima mesto čarobno u svakoj nacionalnoj kompaniji. Nacionalne kuće svih velikih i prestonica imaju razvijen kako operu, tako i balet, i po kvalitetu tih kuća se gleda i kvalitet kulture jedne nacije.
Trenutno je balet Narodnog pozorišta otvoren za umetnike iz celog sveta, što je najvažnije. Narodno pozorište je obnovilo saradnju sa pozorištima iz celog regiona, što je od izuzetnog značaja za razvoj baletske umetnosti.
Trenutno imamo baš međunarodnu kompaniju, ajde da tako kažem. Ja kad sam došla 93. nismo imali toliko stranaca, i sve to čini da balet daje jednu raznovrsnost i da se na neki način i oni prilagođavaju nama, a i mi raznim stilovima. To je svakako dobro, pogotovo u današnjem vremenu kada se sve odvija jako brzo. Umetnost mora da ima tu vrstu slobode i izraza, i ne treba nikada se zatvarati u svoje okvire, tako da sve to čini našu kompaniju bogato.
Cela tekuća godina će biti u znaku velikog jubileja Beogradskog baleta. Biće objavljena i monografija, očekuje nas još puno drugih prigodnih događaja. Ipak sa nestrpljenjem očekujemo premijeru baleta Gusar 19. marta na velikoj sceni našeg nacionalnog teatra.
Masaru propisu nepisem, koja li je tajna zdrave kose, Mega Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koltovi oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Prtke oko se namošta uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
U našem magazinu vreme je i za sporta, kada je reč o sportskim događajima, počeo je Australian Open, naš Dušan Lajović je eliminisan već na startu Grand Slema. Na svetskom prvenstvu za rukometaše reprezentacija Srbije u drugom kolu poražena od Nemačke. U košarkaškoj ABA ligi večeras Partizan dočekuje MZT iz Skoplja, a o svemu opširnije moj kolega iz sportske redakcije Slobodan Maletić.
Počeo je Australian Open, a prvi od naših tenisera na terenu je bio Dušan Lajović, koji je poražen od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-4, 4-6, 6-4, 6-1. Lajović se borio ravnopravno skoro 2,5 seta, ali je na kraju poražen posle skoro 2,5 sata igre. Sutra će startovati ostali naši teniseri, Laslo Đere protiv Belgijanca Bergsa, Miomir Kecmanović protiv Čileanca Žarija, Filip Krajinović protiv Danca Runea, a od 10 časova i 30 minuta Novak Đoković igraće protiv Roberta Carbalesa Baene. Novak je danas odradio trening sa zavojem na levoj nozi zbog problema sa zadnjom ložom. On je sjajno primljen u Melbourneu, gde je 9 puta osvajao Australian Open. Pre 3 dana na egzibicionom meču sa Nikom Kyrgiosom dočekan je ovacijama.
Utisci su veoma pozitivni, jako mi je drago što sam dočekan na način na koji sam dočekan pred punom Rod Laver arenom, bez dileme mojim najuspešnijim terenom na kojem sam igrao ikada u svojoj karijeri. Beležio sam stvarno izvanredne rezultate u tokom svoje karijere u prošlosti, tako da svaki put kad izađem na taj teren, pogotovo naravno kada je pun stadion, nekako se vrate ta sećanja na sve te osvojene titule i fantastične mečeve koje sam igrao u prošlosti.
Na svetskom prvenstvu za rukometaše u Poljskoj naša reprezentacija je u drugoj utakmici poražena od Nemačke sa 34-33. Čak 10 igrača naše reprezentacije postizalo je golove, a najefikasniji je bio Lazar Kukić sa 7 pogodaka. Nemci su vodili tokom celog meča, a naš tim je pokušavao da uhvati priključak u drugom poluvremenu, međutim nije uspeo da preokrene rezultat. Sutra se naša reprezentacija sastaje sa Katarom, koji je u drugom kolu savladao Alžir 29-24. Uoči trećeg kola, Nemačka je prva u grupi sa obe pobede, Srbija i Katar imaju po jednu, dok je Alžir pretrpeo 2 poraza. U košarkaškoj ABA ligi od 18 časova na programu je posljednja utakmica 15. kola u kojoj Partizan dočekuje MZT iz Skoplja. Prvotimac crno-belih Danilo Anđušić kaže da je ekipa spremna za 13. pobedu u ovom takmičenju.
Očekuje nas još jedna utakmica kod kuće, naravno da je imperativ pobeda. Naš cilj je da nastavimo ovaj niz pobeda koji smo napravili pogotovo u Jadranskoj ligi. Stalno napominjamo koliko nam je to bitno za nastavak takmičenja, tako da ove utakmice nikad nisu lake za igranje, tako da moramo maksimalno budemo fokusirani svi igrači da damo svi svoj maksimum da ostvarimo pobedu i da što mirnije nastavimo dalje takmičenje u Jadransku, a i da se što bolje pripremimo za naredni meč u Valenciji koji nam je isto tako bitan.
U vrhu tabele Crvena zvezda za sada jedina ima 13 pobjeda i to uz samo jednu izgubljenu utakmicu. Crveno-beli su sinoć ubedljivo slavili u Podgorici protiv Budućnosti 76-56.
I ovim informacijama iz sporta priveli smo kraju najnovije izdanje magazina Na prvom u isto vreme sutra od 10 pa sve do 13 časova. U ime cele ekipe vas pozdravljam i želim prijatan dan.